Matarreglur. Í Kóraninum eru reglur að múslimar megi einungis neyta kjöts sem hreint. Áður en dýrinu slátrað á að blessa það og fara með bæn. Síðan það skorið á háls með beittum hníf og blóðið látið renna úr skrokknum. Margir múslimar vilja helst ekki neyta kjöts sem þeir eru ekki vissir hvernig var slátrað. Þá mega þeir ekki borða svínakjöt eða drekka áfengi.